Gepleýär azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 10-nji martda geçirilmeli erki prezidentlik saýlawlaryna gabat ýurtda koronavirus aladalary bilen bagly girdilen çäklendirmeleri gowşatmak gözüňde tutulýar. Bu barada azatlyk habarçylary bilen söhbetdeşip bolýan ýagdaýlardan habarly çeşmeleri maglumat berýärler. Şeýlede paýtagtda öýme-öý aýlanýan posta işgärleri mälim edýärler.
1-nji marttan başlap Türkmenabatda karantin çäklendirmelerini biraz gowşatmak. Şol sanly söwda merkezlerindäki eňleşik dukanlaryny, dellek kanalary, gözellik salonlaryny, toy dawrasyny geçirmek üçin restoranlar, kafeleri gaýtadan açmak planlaşdyrylýar. Emma uly şol sanly awtolog bazarlary, olaryň ehtiýaj çaýlaryny satýan dukanlar ýapyklygyna galar.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli seçmelerin biri atlandyrmasyzlyk serti bilen 28-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ol ýene 2 hepde töwereg wagtdan geçirilmeli erki prezidentlik saýlawlaryna şeýlede 8-nji mart aýal gyzlar gününe golaý Lewawyň dolandyryş merkezindäki teýlihäklerin açylmagyna, şeýlede kiçi töwda çadyrlarynyň hem ornaşdyrylmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hem soňky günler öýme-öý aýlanýan posta işgärleriniň de öňümizdäki aýdan başlap käbir çäklendirmeleriň gowşadylyp başlanjakdygy barada buşlaýandyklaryny aýdýarlar.
Poçta işgärleri käbir çäklendirmeleriň gowşadyljakdygyny, dukanlaryň açyljakdygyny, sewitara ýollaryň gaýtadan ýola goýuljakdygyny aýdýarlar. Olar munyň hamala häkimetleriň ilatyň aladasy sebäpli amal edilýändigini ynandyrjak bolýarlar. Emma görnüşinden olara häkimetlere gerekli maglumatlary ilat arasynda ýaýratmak tapşyrylypdyr.
Dip şeýle ýagdaýlary başgada bir näçe tansanyň bastan geçirendigini aýdýan Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan resmi derejede öz ýurdunyň çäginde koronavirusyň hasaby alynmandygyny tekrarlap gelýär. Emma azatlykda we beýleki garaşdy neşirlerinde ýurtda bu ýokunç bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň hem köpdigi baradaky berilýän maglumatlaryň arasynda ýurtda bir çäklendirji düzgünler girdilýär. Azatlyk çäklendirmeleriň marttan başlap gowşadyljakdygyny ýurdun saglyk ministrligine, degişli sewitleriň häkimliklerine resmi ýagdaýda tasdiklädip bilmedi. Sol bir wagtda ýurtdaky hereket edýän bu çäklendirmeleriň esasan hem maska rejiminiň polisiýanyň raýatlary jerime ýazmagy, kä halatlarda bolsa haýwadat par talap etmegi ýaly ýagdaýlara hem ýol açýandygyny ýetirýär.
Yol polisiýasy ulagda maskasy sürjüni ýa ýolagçyny görse, onu saklap dessine 21 manat jerime ýazýar. Polisiýa bize günde 3 adama jerime ýazmak plany berildi diýip, dellek kanalara hem aýlanyp, ol ýerde saçyny öňürdip oturanlardan hem pul soraýarlar. Emma bu pullaryň döwlete geçýändigi gumana, sebäbi polisiýa hiç ýylyk kwitansa bermeýär. Puly jüsüne salyp gidýär.
Dip, bu ýagdaýlary saýat bolan türkmenabatlylaryň biri habarçymyza aýtdy. Türkmenistanda ýanwarda girdilen nowbatdaky pitiklenme çäherleri COVID-19 hadiseleriniň köpülmeginiň fonuna gabat geldi. Sonda Lewap welaýaty giriş we çykyş üçin çäklendirildi. Käbir ilaty punktlary doly ýapyldy. Ilaty tewitleriň arasynda hereket etmek gadagan edildi. Ýurdun häkimetleri çäklendirmeleriň sebäplerini resmi taýdan düşündürmediler.